Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston rahbari Qosim-Jo'mart To'qayev bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bu haqda kecha 24 fevral kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Blinkenning joriy yil 28 fevral 3 mart kunlariga belgilangan Qozog'iston, O'zbekiston va Hindistonga tashrifi doirasida u Qozog'iston va O'zbekiston rahbarlari bilan uchrashadi. Shuningdek, u Ostonada Markaziy Osiyoning 5 davlati va AQSh o'rtasidagi C5+1 formatidagi vazirlar uchrashuvida ishtirok etadi. Ko'p tomonlama uchrashuvdan so'ng Amerika tashqi siyosat departamenti rahbari 5 vazirning har biri bilan ham yuzma-yuz muloqot o'tkazishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, u Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari bilan ham uchrashadi, deydi Donald Lu. Ma'lumot uchun, bu tashrif Blinken davlat kotibi lavozimini egallaganidan beri O'zbekistonga ilk marotaba kelishi hisoblanadi. Oldingi davlat kotibi Mayk Pompeo bundan 3 yil oldin 2020 yil 2-3 fevral kunlari Toshkentga kelgan. Prezident Mirziyoyev o'sha paytdagi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.